Програма «Захристія». Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захристія».
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, 14 година 2 хвилини, в цій порі розпочинається програма «Захристі». Я, її ведучий Максим Приступа, радий вас всіх вітати. І ось нарешті вже вкотре анонсував і ще раз представлю, в нас в ефірі релігієзнавець Ольга Володимирівна Недавня, наш добрий друг і сусід. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава! Боже, як я вам рада, як я рада сюди попадати кожного разу, а в цей час особливо.
Бачите, останній наш ефір, такий плановий ефір, котрий був, я пригадаю, що наші ефіри з пані Ольгою виходили раз в місяць, і останній наш ефір був у січні місяці.
Так.
От так сталося, що розпочалася війна, і от ці ефіри, вони були неможливі певний час через те, що я не знаходився тут, в Києві. А ми звикли так не просто контакт, а візуальний такий контакт, щоб бачити одне одного. Пані Ольга Рада завжди відвідує нашу студію. Ну що ж, ми зараз в такому вимірі воєнному. От воєнний час, є таке вже панує термінологія воєнна церква, воєнні капелани. От це слово воєнне, ця приставка, вона багато до чого додається. Я знаю, що ви дуже любите, як релігія знавець, також проводити певні такі релігійні експедиції, чи ви це називається польові дослідження.
Так?
Польові дослідження. От церква, в церкві багато чого змінилося. Можливо, зовні це так відразу не скажеш, а експерт, такий як пані Ольга, то викриває такі певні якісь родзинки. Ми будемо орієнтуватися на ваші ці польові дослідження в тому числі. Маємо перед собою план. Ви зазначаєте в тому плані про те, що ми вже 4 місяці переживаємо повномасштабну фазу війни. Нас лякають кожного дня, от буквально вчора новина, що Київ будуть знову обстрілювати, так. Київ, Золотоверхий, так. Мені так шкода от храмів, до речі, дивлюсь на світлини храмів, які зруйновані. Поміж ними є, до речі, не тільки православні храми Московського патріархату, за які багато говорять. Є зруйнований вже принаймні один мені відомий, це храм на Полтавщині, здається, Римо-католицький. Чи на Кіровоградщині, от може плутаю. Так, наша катедра постраждала в Харкові, точніше, прибудова біля катедри. Знищені є синагога, також ісламські духовні центри, багато чого є. От про явище в Україні, які пов'язані з релігійною позицією, цей шок, який також релігійні люди сприйняли так, як несподіване щось, хоча нам про це багато чого говорили, ну, але постава християнина завжди є така, що ми ж начебто все готові до того, що прийде Христос. Да. Ну, Христос, ми якось це якби озагальнюємо. Христос – смерть, смерть – Христос. Ну, бо зустріч з Христом можлива начебто тільки через смерть.
Ну, дозвольте не погодитися з останнім. Я так думаю, що найкраще, коли з Христом ми зустрічаємося увесь час. В радості, і горі, в біді, в праці, в відпочинку і де завгодно. Ну, а що стосується ситуації зараз, ну, найперше, я ще раз хочу з любов'ю привітати всіх слухачів Радіо Марія, ще раз вибачитися за свій голос. Бачите, вже понад 4 місяці, як мене прооперувала, а він ще не повернувся. Ну, нічого, я і так скажу. Сподіваюся, що ви мене і так почуєте. У нас 4 місяці не з початку війни, а з початку її загострення. На жаль, війна вже ось 8 років триває. І за цей час багато чого сталося. І церкви змінювалися відповідно. Хоча, з іншого боку, ми знаємо, що в усі часи, на жаль, в усі століття і тисячоліття війни були і не припинялися надовго. І, на жаль, серед християн також вони бували. Тобто сказати, що це зовсім нові ситуації для церков, то це навряд чи. Я би хотіла сьогодні зосередитися на тих церквах, а я завжди підкреслюю, церкви – це не тільки керівництво, не тільки клір, це весь народ Божий, але ті, що діють на території України. Тому що цей досвід, теперішній сучасний досвід, його неможливо пережити збоку. Як би люди не хотіли збоку це зробити, в першу чергу це весь досвід наш. На жаль, так сталося, нам прийшлося, але не ми вибираємо часи, ми можемо вибрати тільки те, як нам діяти в ті часи, в які ми народились і живемо.
Але це природне явище, якщо полистаємо історію сторінками трошечки назад, що церква от в часі війни вона має бути найактивнішою інституцією в суспільному середовищі.
Ну так, вона завжди була активною, однією з найактивніших.
І десь на рівні армія.
Війни, і в мирні часи, так, і якщо говорити про католицьку церкву, так навіть же, що ці військові ордени мілітарні, які діяли, і це досить така тривала була історія, можливо, вона комусь здається, чи є неоднозначною, але багато теж для досвіду церкви це дало, не тільки досвіду в смислі там якихось участів саме в мілітарних військових операціях, а в осмисленні, в теологічному осмисленні проблеми війни і миру, як взагалі треба жити для того, щоб війн було поменше, а миру побільше. І щоб цей був мир не просто як відсутність війни, а як справедливе влаштування суспільства.
Ну, а чомусь так помилково в суспільстві є таке міркування помилкове, що церква – це інституція, яка є демілітаризована. От, наскільки це реально? От, наприклад, в протестантському середовищі, в такому пацифістичному.
Чекайте, взагалі-то весь світ, принаймні цей світ наш людський, це світ боротьби добра зі злом, тому що зло, яке особлюється в злому з великої літери, тобто в Антихристі, який весь час підбурює на щось зле, там більше чи менше тих, до кого може дотягтися, то тому боротьба вона в тих чи інших формах ніколи не припинялася. Ну, можливо, вона колись і припиниться, нам це важко уявити, як це може бути. Але вся людська історія повна такої боротьби, чи вона військова, чи вона не військова. І тому, власне, я думаю так, що нам просто зараз всім віруючим людям треба відповідно діяти в цій нашій ситуації, яка є. І церкви, зрештою, так і діють в Україні. От мені дуже, наприклад, подобається те, що глава Української греко-католицької церкви практично кожен день, може там колись був день пропущений, але, по-моєму, навіть ні. Тобто він кожен день записує своє міркування. Як правило, викладається це у вигляді відео. Тобто, знаєте, люди, віруючі і невіруючі, багато хто був дезорієнтований. Це хоча і не було вже зовсім так непередбачувано, принаймні для тих, хто головою щось там може думати, але все одно шок був, безперечно. І тому слово пастиря, воно дуже багато важить. І не просто, знаєте, такі загальні слова, утішительні, що називається, а саме аналіз, чому, як, що ми маємо робити – це дуже важливо. Це важливо для церкви, важливо взагалі для всіх, хто може це чути. А зараз якраз сучасними технічними засобами це слухати можуть всі, не тільки члени цієї церкви, чи взагалі не тільки християни. І я так собі спостерігаю за тим, як набираються перегляди на Ютубі, зокрема от на цих його промовах. Так я вам скажу, це ого-го.
Це тисячі.
Це десятки тисяч, це порівняно з такими, знаєте, світськими популярними ресурсами, і це добре. Це добре, це досить таки велика підмога моральна. От. Хоча треба сказати, що це цей все час, що я спостерігаю посилено за ці 4 місяці останніх, я можу твердо стверджувати, констатувати факт, що люди віруючі, причому різних церков, конфесії, релігії, в цілому в цій ситуації знайшлися більш врівноваженими, більш стресостійкими. Ну, і, звичайно, я розумію, що люди різні буває по-різному, але от в цілому якось віруючі швидше мобілізувалися.
Це таке віра оправдує.
Так, абсолютно. Абсолютно. Причому це не тільки стосується суто такого власного психологічного стану. Це стосується реальної практичної участі в українському спротиві. Тобто в якихось конкретних практичних діях, тих чи інших.
От як ви ставитеся зараз до такої інформаційної церковної політики? От відкриєш зараз стрічку Фейсбуку от моїх друзів, і там наче таке суперництво. Наприклад, священнослужителі Української православної церкви, я додаю від себе, московського патріархату, відслужили похоронні обряди там в такій-то області, в такій-то області. Тут наступний пост, там капелани Української греко-католицької церкви зібрали допомогу на схід там для такої-то бригади. Ідемо далі, там, наприклад, організація, благодійна організація Римсько-католицької церкви така-то зробила те-то. І тут наче таке якесь певне суперництво відбувається. Ми то розуміємо, що це якби там якась там та певна така умова є, наприклад, від благодійних організацій, що треба робити якусь там популяризацію цієї благодійної організації, робити таку промоцію і відповідно дякувати. Ми це розуміємо, але для невіруючої людини це виглядає як суперництво.
Ну, знаєте, якщо так говорити, то для невіруючої людини, яка не дуже добре ставиться до церков, то будь-який привід знайдеться, щоб негативно оцінити там якісь конотації, надати такі не дуже сприятливі для тих чи інших дій церков. Я думаю, що в цій ситуації багато такої роботи бути не може, її може бути тільки мало. Ну, от конкретно я бачила, скажімо, в перші тижні, скільки людей, от у нас тут в нашому мікрорайоні, стареньких в основному, шукали пункт, де їм можуть дати якусь їжу. Карітас досить швидко справився і став надавати таку допомогу, але на фоці в перші тижні явно було бажаючих більше, ніж тої допомоги. Тобто, знаєте, ну я навіть не бачила, щоб ці в перші тижні щось особливо про це писалося, але це робилося. І я думаю, що якби це писалося з самого початку, було б тільки краще, тому що хтось би там міг підказати цим людям, де знаходиться. Я от спершу, ми йшли з чоловіком там теж в пошуках, де що купити, які продукти, просто в магазин. До нас звернувся такий дуже старенький, видно такий, знаєте, трошки, ну такий якби... Ну, одинокий, скоріше за все, старенький чоловік, це по одягу видно. Хоч він старався акуратно, але ну це ж, знаєте, особливо для жінки, це видно такі прикмети. І ми не мали що сказати. Ми тільки запропонували з нами піти, ну він покачав головою і пішов далі шукати, бо йому хтось сказав, що десь якусь допомогу дають. Але не було ні інформації поки що в інформпросторі, ані якихось вказівників. От, тобто я за те, щоб інформація, яка є, подавалася без огляду на те, хто що про це подумає. Хто погано думає, то хай бере і робить краще.
Знаєте, от розпочну з того. Минулого тижня в мене була програма, наближаючись до православ'я, з протодеяконом Православної церкви України отцем Петром Лопатинським. І ми зараз говоримо також, сформували навіть цікаву назву цієї програми, називається «Війна і мир». Ось, і там автор посилається на таке формулювання святішого патріарха Варфоломія, який кілька років перед цим видав цілий документ про війну і церкву під час війни, так ми посилаємось на це. І автор, отець Петро Лопатинський, розпочав минулу серію з того, що за спостереженнями у світі, спостереженнями за війнами, у світі найчастіші і найкровопролитніші війни за останніх 100-150 років відбувалися поміж християнами. Неважливо, чи це були протестанти, католики, православні. Ми якось так зараз в своїй уяві завжди там посилаємось, там мусульмани дуже жорстокі, а виявляється, що ні. І до чого веду, що якось так воно навіть сьогодні, от переважно ми кажемо, так є, що Україна воює сьогодні за свою незалежність з росіянами. І як одна армія себе називає православною армією, так і інша армія має домінант в числі тих, хто сповідує православ'я. Тобто, по суті, між собою дві армії воюють. Але я трошечки про інше зараз хотів говорити, просто на це закцентував увагу. Наскільки церкви в Україні адаптувалися от в цьому, адаптувалися в доброму сенсі цього слова. Не перезулися, не там ще щось, а адаптувалися в цьому процесі воєнному. От які такі позитивні факти з ваших спостережень можна було б виділити з цієї хвилі воєнної? От почалася війна, що почали робити церкви?
Розуміло. Ну, я для початку скажу, що я абсолютно погоджуюся з вашим акцентом, з чого ви почали дану підтему. Називають себе. Бо вони такі християни, як і китайська імператриця. Розумієте? Ну, то ми знаємо, ви, напевно, теж читали і чули про те, що зараз робиться в православному світі, і що подумають зробити з московським патріархом і взагалі з цим анклавом, який важко назвати християнським, ці старі патріархи старих патріархатів. Ну, там, не знаю, чи буде це
Пентархія, на весь... ви маєте
так,
увазі
це. Угу. Чи буде це на весь православний світ, ну, крім Московії, чи ні, але там серйозно подумають про те, щоб оголосити його єресіархом і взагалі це єресю.
Це крок був би дуже
історичний. Буде це, не буде, ну, ми не знаємо ще поки що, але я як релігієзнавець сміливо під цим підписалася, тому що так воно і є. Це як мінімум. Тому що єресь – це все-таки щось, що походить від християнства. Це таке враження, що воно там зовсім з іншого джерела вже походить, а від християнства тільки така тонесенька оболонка, і то порвана і забруднена дуже, в тому числі кров'ю. А що стосується церков, які діють в Україні, я навіть не знаю поганих фактів, от негативних якихось таких. Не, ну, може, вони десь і були, але, чесно скажу, наскільки я ретельно цим займаюся, мені на очі не попадалося.
А ми можемо якось проаналізувати, ну, там, 3-4 таких найбільших церкви?
От, я би навіть...
як вони мобілізовувалися?
Добре, я би тільки не окремо по церквах, а скоріше по напрямках цієї діяльності, яка була активізована. Uh-huh. По-перше, ну, всі або абсолютно більшість церков дуже активізували, що зрозуміло в цій ситуації, свою соціально-гуманітарну роботу. Але що мені подобається, знаєте, що не просто дають, от, як кажуть, рибку, а дають і вудку, тобто вчать щось, ну от не той, той же Карітас вчить якусь іншу роботу робити, якщо це переселенці, от вони приїхали звідкись з жахливих умов, втрачені домівки, там рідні, вони в шоці, вони в поганому психологічному стані, але все одно треба працювати. І не тільки заради того, щоб гроші заробляти, а просто, щоб зайнятися чимось корисним.
Щоб не падати в депресію.
Так, так. Вчать якісь роботі, які можна навчити в таких умовах за короткий час. Потім не забувають і про духовну складову, бо все-таки церква і церква, вона не може бути суто якоюсь там, не знаю, соціально-помічною установою. Тобто треба піклуватися і про тіло, і про душу. І те, що діткам пропонують, бажаючим, це тільки по бажанню. Там і щось із Біблії читають, якісь там дитячі оці, знаєте, багато ж видань різних церков. Так, розмальовки, якісь там дитячі Біблії, просто якісь тематичні такі збірнички. Дітям це дуже подобається. Я це і на власні очі бачила. От у нас тут, слава Богу, прямо в сусідньому дворі Карітас базується. Це Карітас Україна від ОГКЦ. Тут парафія поруч є, вона зараз в бібліотеці поки що. Але
Бориса
прямо
Ігліба.
У нас, уявляєте, під у нас підлоджею майже буде храм будуватися. Я така щаслива, що зможу прямо з своєї лоджії щось спостерігати, поки там хрест поставили. І такий кіоск Карітаса, де якраз от, ну, розподіляють цю допомогу. От,
так от, до речі, ну, раз...
У них склад є.
Заговорили, ну, це отець Андрій Боднарук, дуже добрий наш товариш, також Радіо Марія, раніше мав цілий цикл своїх програм. Зараз він настоятелем цієї парафії, дуже вболіває за цю парафію, парафія дуже активна. І до слова також, коли от цей приклад, так, розпочалася війна, і ті парафіяни з парафії Бориса Ігліба, які залишилися тоді ближче в Києві, в цьому районі Позняки, на Анни Ахматової, то вони активно діяли, вони скидалися своїми грошима, купували
так, так.
якусь допомогу, ходили, шукали таких подібних, як оцей дідусь, про якого ви згадували, людей і допомагали їм, комунікували з ними. Тобто церква активізувалася вже. Я навіть це сказав, знаєте, коли розпочалася війна, я кажу, наш вихід – це вихід церкви.
Так. А крім того, мені дуже подобається, ну це трошечки ми вийдемо за межі України, ну я не можу про це не сказати. Мені дуже подобається, наскільки активно, вчасно і просто так гаряче, я б сказала, активізувались наші брати по всьому світу. От, зокрема, в католицькій церкві, яка величезна допомога пішла із-за кордону, з різних парафій, єпархій, ну, тобто на різних рівнях це, починаючи від окремих людей, і парафії, там, і інші
монастирі
організації, монастирі. Тобто, така допомога, вона просто неоціненна, бо своїми силами, особливо ці перші тижні, там місяць, другий, це, мабуть, би не справилися. Просто така ну, знаєте, навала всього пішла. І це ж не тільки продукти, а ліки, там різні засоби гігієнічні. Дуже багато з-за кордону від віруючих людей приходило.
Ви знаєте, пані Ольго, мені навіть здається оцей момент, що Україна зараз втратила десь, кажуть, близько 12 мільйонів українців, ну, втратила, сподіваємося, тимчасово. Це люди, які вимушено, змушені були покинути кордони України. І
ми ще про це так, повернемось.
Так, і вони десь там живуть в європейських сім'ях, це Польща, Німеччина, тобто це католицькі країни. Мені здається, у багатьох з них спадуть оті шори, які нав'язував їм руський мір через відповідну структуру.
Так.
Тут у нас в Україні, що начебто католики – це такі, ну, майже чорти. Ну, були ж такі історії, ну, були. Що католик – це від слова «кат», що ну, от ці західні християни, вони втратили оцей смак віри, що там оце пов'язували з різними політичними там гаслами нас і так далі. Я думаю, що це також допоможе нашим людям трошечки адаптуватися в середовищі європейському, яке пропонує і не лише один напрямок, от православ'я, і все, ми чітко йдемо цим. Що є вибір, да? Я думаю, що цей такий момент також зіграє позитивно на світогляд українця.
Так, абсолютно. При тому є такі дані, є інформація про те, як це відбувається. От мені запам'яталося, як наші переселенки з дітьми, ну, вони так, або православні, або, ну, радше, якщо, може, з традиції, там щось православне є, але фактично люди не воцерковлені вже, от реально, попали в один із католицьких жіночих монастирів. Ну, це так випадково просто сталося, вони не то, щоб туди їхали, просто, ну, вони в'їхали в нікуди, а їх от прийняли там. І запропонували там, крім от допомоги очевидної, там, житло, їжа і ліки і так далі, запропонували просто разом молитися за перемогу і мир в Україні. З цього почалося, потім діти теж радо слухали, як їм там Біблію читають. Так, слухайте, уявіть собі, що польські монашки вчили дітей з Східної України співати українських пісень, бо вони ж російською розмовляли. Ну, це взагалі, слухайте, це просто, це мене так вразило.
Парадоксів
от в цьому,
ще багато буде.
От в цьому все. А насправді ніякий це не парадокс. Це все абсолютно, от мені, як релігієзнавцю, як спеціалісту, це все зрозуміло. Якщо не мати шорів, якщо не бути в полоні нав'язаних стереотипів, то це просто закономірність. Закономірність абсолютно передбачувана. І так відбувається, чи подібним чином відбувається в усіх країнах. Як католицьких переважно, ну, принаймні в недалекому минулому, так і протестантських. Ну, просто що в більшість цих західнохристиянських країн такими є. Там серед православних, ну, хіба в Болгарії, може, там якась кількість ще переселенців. Ну, в основному ж все-таки це більше туди на в католицько-протестантський світ. І взагалі я завжди казала, знаєте, справжню віру визначають не якісь такі суто формальні речі, ну, от, наприклад, кількість церков діючих, чи позолочені куполи, тим паче. А от саме поведінка людей, важливо, наскільки цей храм в душі вкарбувався, наскільки це передається від покоління в покоління. Оця вся ситуація, вся ця допомога для українців, причому це ж стосується не тільки поляків, які тут поруч, і литовців, і розуміють, що вони наступні, в разі чого. А всі решта, всі далі, та ж Іспанія, Португалія, ну всі фактично країни, всі європейські країни, особливо це стосується от звичайних людей, вони виявляють, ну просто для наших, хто не бачене, це небачену гостинність, небачену таку участь, це настільки щиро відбувається, ну, це просто чудово, знаєте, я дуже рада цьому. От в кожній ситуації можна щось і хороше теж знайти.
От, бачите,
воно потрібно було, бо інакше, знаєте, на жаль, до багатьох людей по-хорошому не доходить. А от в такій ситуації екстремальній, то якраз і проявляється нутро, єство людини, всіх людей. І от наші люди тепер побачили справжнє серце отих всіх людей, які їм допомагають із Європи.
Пані Ольго, от як ви гадаєте, очільник Української православної церкви Московського патріархату, чи там ще ряд єпископів, вони осмислили, що відбувається навколо них?
Я вже казала на попередній передачі, коли мене запрошував отець Олексій, і можу повторити зараз. Я не вірю нікому звідти, нікому ні з цієї церкви, нікому з Росії. Для мене воно все вмерло. Це просто темна пляма. Я не хочу, щоб воно було нічого, принаймні, щоб воно ніяк нас не стосувалось. Я маю вже великий життєвий досвід, і ні жодного разу не було, коли я в цьому помилилась.
Пані Ольго, а що ж робити з тими мільйонами віруючих, які є послідовниками цієї церкви, послідовниками їхнього авторитета, блаженнішого Онуфрія?
Пане Максиме, Господь Бог кожному дав вольну волю і розум. Хай люди цим користуються, і це буде їхня відповідальність. Якщо при тому, що зараз діється в когось і ще не прояснилося в голові, то це значить, не хотіли люди це прояснити. Це буде їх відповідальність, вони відповідять за це все перед Богом.
З ваших спостережень, київські храми наповнені зараз людьми? Кількість віруючих, не просто захожан, а прихожан, збільшилася? Чи, можливо, збільшиться за вашими прогнозами?
Я думаю, що збільшиться. Зараз говорити про збільшення важко. Чому? Тому що частина людей виїхала. І менше туристів, ніж було раніше, хоч вони і є, як я переконалась. Тобто, можливо, просто зараз трошки інший склад. От, тому такі статистичні дані поки важко.
Тобто такі речі, про які ви вище згадували, що церква стала на такий шлях гуманітарної допомоги, там без якоїсь вимоги, що ми вам це, а ви нам це. Тобто така лагідність, наприклад, тут парафія на Позняках Успіння Богородиці, тут донедавна ще роздавали гуманітарну допомогу, це харчі, засоби гігієни. Парафія Святого Миколая була храм практично закладений майже до стелі, розповідали цією допомогою, також парафія Святого Олександра і парафія Кармелітів, я думаю, що багато інших парафій були відкрили свої двері для того, що там і люди схрон знайшли, тобто сховок у підвальних приміщеннях і споживання. Як ви гадаєте, це також має якось наблизити людей, якось довіряти Римо-католицькій церкві в Україні? Бо все-таки були якісь певні остороги. Пригадайте навіть ситуація, коли була з парафією Святого Франциска на Оболоні.
Було.
Пригадайте, як нас сприймали католиків тут в Києві.
Знаєте, я думаю, що в цілому так, це позитивно вплине. Я би не хотіла зараз чіпати іншу тему з папою Франциском. Там трошечки пішли деякі процеси навпаки. Ну, я сподіваюся дуже, що це якось вирівнюється з часом. Можливо, ми колись до цієї теми повернемося. Я би просто хотіла до неї повернутися з більш такої вже віддаленої часової перспективи, коли буде більш зрозуміло, що де діється. Про щось ми не знаємо, можливо, про щось ми, можливо, ніколи не дізнаємося, якісь деталі. Але якщо повертатися, то в цілому, я думаю, що оця вся ситуація, ці всі події, те, як церкви реагують, то люди побачили на власні очі, хто чого вартий. Як церкви, як організації людські.
Ті політичні питання, які стосуються Ватикану в цілому, ми не можемо сказати, що папа – це є ціла церква, хоча теологічно воно би звучало так, а в політичному, такому світському рівні – ні. Тому ми маємо купу наших єпископів в Україні, які поводять себе як вірні, достойні очільники своїх єпархій, які, до речі, я хотів би підкреслити, залишилися, незважаючи на обстріли міст, наприклад, Харків, який піддався чи не найбільше обстрілам. Там до сьогодні знаходиться єпископ-ординарій Павло Гончарук нашої церкви. Єпископ Василій Тучапець, глава Української греко-католицької церкви, залишається далі в Харкові і не виїжджав у найважчі моменти. Наприклад, Чернігів, який дуже сильно обстрілювався, піддавався просто знищенню тотальному. Там до кінця знаходилися два священника з місіонери Облати, непорочної Діви Марії з цього ордену. Далі, наприклад, в Запоріжжі до сьогоднішнього дня знаходиться владика Ян Собіло, це поляк, який давно в Україні працює і любить дуже Україну. І він залишився і сказав, що я буду до останнього зі своєю парафією, своїми людьми. Розумієте? І всі інші єпископи, наш єпископ ординарій Віталій Кривицький тут завжди був. Тобто всі інші єпископи і більшість священників, я не знаю там за монахинь, але вони знаходилися тут в Україні і далі залишались на місцях свого служіння. Я думаю, це дуже позитивний знак людяності.
Так, це дуже достойно. Я б хотіла, щоб це всіх або більшості принаймні стосувалося.
Так, давайте перейдемо до позитиву. От гумор під час війни. Ви тут згадали про фото, колажі десь. Так, я їх не бачив, розкажіть.
Ну як же ж так? Ви ж Фейсбук не заглядали.
Джавеліну бачив.
Вони стільки там були. Ну, це ж я казала, вже згадувала про те, що в цілому віруючі виявилися більш стійкі до цієї всієї ситуації. А гумор, він, ну, допомагає якось сприйняти, взагалі не поїхати дахом, як то кажуть. І буквально, ну, можливо, після самого першого шоку, перших днів, почали з'являтися якісь такі підбадьорливі мотиватори, ну, фотожаби різні чи малюнки, які стосувалися от реакції, якби, наших святих місцевих, от, зокрема, київських. Угу. Багато чого було зроблено з святим Володимиром Хрестителем і святою Ольгою. Між іншим, свята Ольга з джавеліном появилася раніше за ці от більш дискутовані вже образи, там, де була, ну, якби, алюзія на Діву Марію. Тобто свята Ольга, якось її сприйняли легше з джавеліном після того, як оця легенда, як вона там за свого чоловіка відомстилася з тим вогнем. Так. Тобто такі були, ну, всякі різні ці зображення, але мені дуже сподобалось, ну, так естетично, суто зроблено. Вона, ну, там, її образ, ну, це теж алюзія на один із відомих іконописних образів, але вона така в дусі українського, я б навіть сказала, не бароко, а це вже ж радше щось таке модернове, тобто вона більш жива, якби, і вона тримає цей джавелін, ну, такий стилізований, і з нього, якби, ну, це голуби, які переходять в якихось, ну, таких птахів, ну, от як тризуб, знаєте?
Угу. От, сокіл,
форми, так, форми тризуба. Ні, ну це ще голуб, але він вже як тризуб. Угу. І він якби летить і вивергає це полум'я, ну, це з джавеліна, угу, на ворогів.
Бачите,
на
не траплялося мені це.
От. А з святим Володимиром, ну, по-перше, дуже цікаво, от коли цей хрест, який він тримає. Угу. Причому, що цікаво, ну, це ціла історія, чому так сталося. Він же ж католицький хрест тримає. Ви бачили?
Латинський,
так. Угу. Ну, такий, як був католицький.
Я вам скажу, 100 років тому на всіх наших храмах київських,
так,
українських,
я ж кажу,
були
це
такі
просто
хрести.
Я боюся, що зараз, щоб ми в бік сильно з цим не відійшли. Так от цей хрест зображений, ну, от його кінчик подовжений вже як меч, тому що в нього ж там шапка в другій руці, а не меч. А це якби хрест, він же, uh-huh, меч. Тобто це така алюзія вже на, uh-huh, хрестоносців. От, а взагалі апогеєм, я там взагалі стрибала від радості, коли я це побачила. Як релізнавець, мені просто страшенно було цікаво. Я очікувала такого напису, і він з'явився. Не пам'ятаю вже навіть, хто автор, тому що, знаєте, це по 100 разів всі перепощують, так що, може, колись я дізнаюся. Мені теж це цікаво, з якого середовища людина. Тобто, оцей день, коли, до речі, це ще ж нещодавно було, пару тижнів тому, коли кілька ракет прилетіло на лівий берег, угу, і був великий дим від цього. Ну так, на півнеба дим, тобто святий Володимир, тобто цей пам'ятник, він дивиться на лівий берег, який наполовину в цьому диму, і каже, ну щось на зразок, я недавно дослівно, Господи, чому я не послав послів до Риму?
Ага.
Тобто ця людина навіть не читала повість минулих літ і не знає, що за легенду, яка 100%, до речі, легенда, ніщо інше, що посилалися посольства ж начебто і до Риму
кругом,
теж.
Так.
От, ну, але зрозуміло, що людина хотіла цим сказати.
Підкреслити.
І там купа там лайків взагалі, там не знаю, там сотні тисяч, мабуть, під цим всім.
А скажіть, от яке ваше ставлення до цієї, в лапках, святої джавеліни? От в Києві ж був цілий скандал, присвячений цьому,
ну,
муралу.
Так, так.
Начеб мурал вже був, ішов до закінчення,
да,
ішло, і Всеукраїнська рада церков виступила з таким спротивною такою заявою, що, мовляв, це кощунство, не можна, бо Богородиця – це є таке виплочення смиренності, такої молитви, покутної такої постави. А тут Богородиця, яка тримає зброю.
Знаєте, я от над цим теж думала, от тоді, коли цей саме скандал розгорівся. От я вам чесно скажу, в мене нема однозначної відповіді на це питання. Особисто от я така жінка войовнича. Мене, може, це би і не вразило. Але я розумію, як релізнавець, що для когось це, ну, якби вже не канон, якщо так сказати.
А ви знаєте, я от до слова дозволю собі пороздумувати. Не то, щоби я за чи проти, але от в православ'ї, взагалі в східній іконографії, є присутня ікона Богородиці під назвою «Взбранна воєвода». Я не знаю, як це українською мовою перекласти. «Взбранна воєвода». Це зображення Богородиці Ченстоховської або Белської. І її зображують в таких лицарських обладунках. От ця залізна, я не знаю, українською мовою, кольчуга.
Щось таке я
бачу. Потім вона в шоломі такому тримає щит і тримає меч. Ось, то чому це можна, а сучасну зброю, яка, що одна, що друга зброя несе в собі,
ну, так, зброя,
смисл
зброя,
смерті,
абсолютно.
Так? Тому, чому то можна, а то не можна, це питання.
Ну, я ж почала з того, що я жінка войовнича, я була б не проти. Ну, бачите, ну, можливо, треба трошечки зараз враховувати вразливість людей, що якщо комусь дуже не подобається, може, було би по-християнськи уступитися. Це ж не принципово, зрештою. От, хоча, от, наприклад, якщо святі зображуються, то, ну, ладно, Богородицю залишимо в спокої.
Наприклад, Йоанн Воїн, так?
Ну, так.
Святий Лонгін.
От проти святих же ж не було такої реакції. Тобто і той же святий Володимир, і та ж свята Ольга. Я, до речі, дозволю собі маленьке відступлення, бо це просто мало хто, напевно, знає. Під час Другої світової війни, вже під кінець, коли в Київ знов прийшли радянські війська, то хотіли один час не тільки, ну, як потім відомо вже стало, зруйнувати цей центр з всіма сакральними пам'ятниками, крім Софії, а хотіли ще й зняти святого Володимира. І із старокиївських родин про це якось дізналися, ну, там хтось десь працював, видно, хтось комусь сказав, і кинулися люди фотографувати пам'ятник, поки він ще стоїть. І діти, ну чому діти, тому що їм би менше дісталося, якби це не дорослих би, а їх би піймали крейдою і вугіллям, стали малювати на, ну, де там, на асфальті, де можна було малювати силует цього пам'ятника з хрестом теж у вигляді загостреного меча. Ну, тобто, як протест проти такого наміру. Його не рішилися зняти. Невідомо, ну, чи зіграли ці протести якусь роль, там, і ці зображення терміново там двірникам наказали замальовувати, там, відмивати, де можна було. Але це просто показало спротив людей, які от щойно пережили військові дії, там, це все, і тим не менше їм не байдуже було, щоб цей пам'ятник залишився.
Ну, ми маємо пам'ятник зі зброєю на Майдані, це, ну, Михаїл
так.
Архангел, от, до речі,
так,
перед нами також.
Прекрасний пам'ятник, все з ним в порядку, так.
Я думаю, якби формувалася культура іконопису в наші часи сьогодні,
і якби так, джавеліни.
Цілком ймовірно, що святий Михаїл стояв би з якоюсь рушницею, як мінімум, як максимум, з джавеліном. Тому тут справді. От скажіть, війна змінить якусь церковну культуру в своєму середовищі?
Я думаю, що зміниться багато. Ну, найкраще, якщо би змінилося все-таки не внаслідок таких страшних подій. Знаєте, я взагалі вважаю, що це більш притаманне східній ментальності. От до Бога приходити через якесь лихо. Ну, це недосконалий мотив.
Я думаю, це всім притаманно.
Можливо, це притаманно просто людській психології, людській природі, як би сказали, в церкві зіпсовані гріхом. Але мені все-таки здається, що краще, якщо не чекати, поки настане якесь нещастя, а приходити до Бога з радості, з вдячності, з цікавості, зрештою. Ну, от мені здається, що це якось веселіше.
Пригадайте, ну, слава Богу, війни там не було, Францію, так? Франція в свій час була надзвичайно католицькою країною, великою спадщиною до сьогодні є це архітектурні культові споруди. І в одній з своїх проповідей папа Іван Павло ІІ, хіба, він сказав: «Франція, що ти зробив, дочко церкви», він так сказав до Франції, «що ти зробила зі своїм хрещенням?» Ну, це після революції і так далі, те, що там було і гоніння, і комунізм, і так далі. Все це було, руйнувалися храми. От. І французи, ну, вони, по суті, не є релігійними людьми. Навіть в цьому негативному сенсі слова релігійними. Вони, ну, далекі від церкви, так, через те, що комфортне життя розповідає, так. Але коли згоріла, згорів храм Нотр-Дам, ви пригадуєте, що
на
тоді
колінах молилися.
Молилися, плакали, і тоді вони згадали, що вони католики.
Я думаю, що якщо вони так прийшли і молилися, то вони не дуже про це й забували. Просто, можливо, це не виражалося в таких традиційних формах, до яких ми звикли. От, але все-таки ж головне, як людина діє як християнин. От в повсякденному житті. Знов-таки, краще не чекати якихось таких екстремальних подій.
Я ще кілька слів би хотів сказати за тих, хто виїхали. Ви казали, що ви залишили це на пізніше. Тих, хто покинули Україну, тобто вимушені переселенці. І мені так здавалося, що от для католиків це було якесь певне таке природнє середовище, своє рідне. От що вони начебто покинули кордони держави, Україна. Але там вони зустрілися з такими самими священниками, з такими самими монахинями, з такою самою культурою, яка була присутня в цих парафіяльних середовищах, як би там не було. Ну, і вони десь так собі десь наполовину адаптовані, їм це легше було сприймати. А от ті люди, котрі або ніколи не виїжджали за кордон, або ж вони ніколи не були в римо-католицькому храмі, ніколи не спілкувалися з людьми з такого, з європейського середовища, їм важче там було сприймати, адаптуватися, відкриватися десь. От як ви гадаєте, церква тут таки зіграла роль в Україні, римо-католицька?
Це цілком можливо. Я б сказала так, що цим людям було легше, тобто легше в смислі, що природніше, як ви кажете, тим людям, в яких була європейська ментальність. Тому що таких людей повно і тут було. І не всі вони римо-католики, чи протестанти, чи навіть походять з тієї родини. Я можу по своїй сказати. Не було в нас взагалі ніякої воцерковленості, але мене виховували суто в європейській культурі. Тому мені близьке все, що європейське. Для мене Україна – це, безперечно, європейська країна, і все, що з Європою пов'язано, це все мені подобається. Те, що навпаки, це моє, не моє чуже, і не хочу я тут цього нічого бачити. Я думаю, що це про багатьох людей, можна сказати, ну, які в силу тих чи інших причин от сприймали європейське як своє.
Ті люди, котрі повернуться, ті жінки і діти, які там також формуються зараз, в них там формується в дітей, як, можливо, матерів не так, а в них формуються свої погляди вже так, і на церкву в тому числі. От що вони привезуть сьогодні в духовному плані? Що вони привезуть до України? І як це привезене вплине на розвиток церковний тут? На церков, отак, загалом.
Ну, побачимо, звісно, поки що рано такі висновки робити.
А ми так хочемо позитивно на це так дивитися вперед.
Зрозуміло. Ну, це не може не вплинути. Знаєте, коли людина бачить щось хороше, що ефективно працює, що маленька дитина, вона емоційно сприймає, що доросла людина, яка здатна думати, безперечно, це якось буде враховуватися. Я думаю, що це позитивно вплине. Але мені б хотілося трошки ще все-таки наостанок повернутися до теми виїхати чи залишитися. А зараз, якщо в нас ще трошки часу є...
Є, маємо ще 10, трохи більше 10 хвилин.
Я би хотіла зараз трошки поговорити про таке явище, яке навряд чи хтось на моєму місці тут скаже. Ну, якщо скаже, то тільки на краще, але просто це така дуже специфічна така тема, яка дуже активно тут виринула, саме в Україні і в Києві, зокрема. Війна, крім всього іншого, активізувала якісь такі архетипні міфи і легенди місцеві. От ви, можливо, ще не чули, то зараз вам теж буде дуже цікаво почути. В Києві є такі дуже-дуже старовинні такі легенди, які стосуються як засновників міста, так і різних там, ну, діячів, які тут жили і діяли пізніше. І тих святих, з якими пов'язана доля міста, і тих персонажів суто київських, які тут колись були. Буквально з перших тижнів війни, цієї гарячої фази, коли тут над Києвом конкретно літали ворожі, там, ну, різні, я не знаю всіх тих назв, ну, коротше кажучи, всякі літальні апарати і ці гелікоптери, і, можливо, літаки десь були, ну, не кажучи вже про ракети, то тут були наші пілоти, які збивали ці ворожі літальні ці пристрої, їх там когось називали приводом Києва. Але дуже скоро згадали кияни про Горинича. Я знала, що так буде, я теж цього чекала. І коли я це стала вже чути і не раз, я дуже зраділа, тому що, знаєте, це для мене, як людини із старокиївського роду, це просто ну, щось настільки глибоке, таке десь генетично закладене.
Казкове таке.
Так в тому ж то річ, що це не казка насправді. От один дуже такий поважний письменник, католик Толкін, він дуже таку сказав пророчу фразу в одному із своїх творів про те, звідки беруться міфи. Він сказав так: історія стає легендою, легенди перетворюються в міф. Тобто міф – це не вигадка, це не фантазія. Так само і легенда. Це була якась історія, яка потім обростає там різними переказами, щось додають, щось змінюють, але все одно воно виходить витоково з фактів. І справа істориків – докопатися до цих фактів. Так от, цікаво, що наш київський рідний Горинич, цей Змій Горинич, він так само, як і велика частина своїх європейських співбратів із різних легенд, різних інших європейських народів, це не якийсь там злюка дракон, такий як уособлення сатани, це щось таке, ну якась така природна істота, теж створіння Боже, тому що ну якщо Бог всіх створив, значить його ж теж. І він з ним, перепрошую, з ним можна домовитись. От в київських, старокиївських Билинах наш киянин, питомий наш предок Кирило Кожем'яка, коли він розмовляє з змією, він говорить так: будемо битися чи миритися. Тобто є альтернатива, не обов'язково це війна зі змієм, це може бути співпраця. І така співпраця була з допомогою цього Горинича, побудовані Змієві вали навколо Києва. А ви знаєте, що вони танки російські зупинили? От реально, Змієві вали, які побудовані Бог зна коли. Навіть точно невідомо, але це тоді, коли вже Київ був. Ну, тобто, це може бути там, ну, мовно кажучи, друга половина 9 століття. Ці Змієві вали, вони такий ухил мають, що досі, навіть частково поруйновані, вони зупинили танкові колони. Танки не змогли оцей кут подолати. Це були такі дуже досконалі на той момент фортифікаційні споруди, і це не просто земля навалена валом. Там були дуже такі потужні клеті із дуже потужних стволів дуба муреного. І там завалені камнями, такими валунами великими, вперемішку з землею. Це якби основа цих валів. А потім теж була накладена земля вперемішку з камінням, плоскі, там місцями плоскі камені отак от клалися нагору. Коротше кажучи, для тих часів такі споруди, причому це ну, десятки, навіть сотні кілометрів. Тобто побудувати їх просто людськими силами, це от як єгипетські піраміди, що досі вчені сперечаються, як же їх змогли звести. Або Стоунхендж англійський, як це так? З тою технікою, як могли таке збудувати? Так і от під Києвом теж, навколо Києва, ці Змієві вали, за легендою, знов-таки, це будували кияни з допомогою Змія Горинича. От він допомагав оці всі величезні каміння перетягати і таке інше. Ну, є там купа і раніше ілюстрацій про це в інтернеті, якщо хочете, потім глянете. І є оці всі фотожаби, які з'явилися останнім часом. І оцей рев сирен, вже я знаю багатьох дітей, які лякалися, то їм стали казати, що ну це ж не лякайся, це Змій Горинич наш гарчить від лякої ворогів. І таким чином дітям легше сприймати це. Слухайте, у мене просто днями під вікнами на лавочці, там де бабусі сидять, знаєте, оце як місцевий клуб, такі бабусі. Боже, яка була дискусія гаряча. Як я просто, я дуже шкодую, що, ну, і ми на 5-му поверсі живемо, тому я пробувала записати це, ну, все-таки звук не дуже якісний, щоб це все поставити в мережу. Коротше кажучи, кілька бабусь, от ледве поміщаючись на лавочку таку велику, сперечалися, як же це було. Одна каже, ну це наш Горинич, він оце збивав цих ворожих там літаків. Одна там каже, та що ви мені розказуєте? Я там працювала в інституті біології, там щось таке каже. Та це ж... Це не просто якась міфічна істота, це останні динозаври. Та є такі кістки, які від них залишилися. Може, він там десь все-таки живе і таке інше, каже друга, там третя каже, слухайте. Та ні, та то Святий Михайло на ньому літав. То це він як Божий ангел, він все може, він домовився з цим змієм, і вони там разом знищили. Коротше, ну це так, я просто, ну, щоб багато часу не займати, там, ну такі повороти були. Прям така детективна
тобто
історія.
Тобто легенда і міф творилися отак нараз.
Вони, ці легенди відроджуються. Тобто вже в сучасному такому антуражі, причому дивіться, як цікаво. Люди якось сполучають це. Тобто, ну, це ж ще до християнства це все виникло, там, ці легенди про Змію Горинича. І тут же Святий Михайло, покровитель Києва, який теж домовляється з цим нашим Горинечем. Ну, це ж просто, взагалі, не настільки цікаво. Це якби етнографів позвати нам там на лавочку, то це б там дисертацію можна було про це написати. Ви розумієте, отакі легенди відроджуються, а потім про Оранту, нерушиму стіну, яка поки стоїть, поки там на стіні написано, що Бог посеред міста і допоможе людям перед світанком, то ну, це грецькою мовою там написано над.
Я, до речі, з отцем Георгієм Коваленком мав відразу таке маленьке інтерв'ю, програму, відразу тоді, коли була загроза, що начебто росіяни обстріляють нашу святиню, нашу Софію.
Так.
Ось він пригадав, до речі, про те, що за кілька тижнів до того, як Росія мала напасти повномасштабно на Україну, то з Софіївського собору впав був хрест. І він сказав, що він десь пошукав дані, що подібна ситуація сталася була перед Другою світовою війною. Із Софіївського собору так само перед Другою світовою війною упав хрест. Перед тим, як нацисти мали напасти на кордони України, принаймні тоді. Тому тут десь історія повторюється. Щось здобуває церква нового. Так, церква стала на важкий також шлях, бо це для неї зараз випробування в тому числі. Випробування в допомозі, звісно. Так, подарувати довіру, надію. Тобто зараз оцей капеланський рух дуже потрібний. Навіть невіруючі чоловіки, дорослі чоловіки просять оцеї розмови капелана з ними.
То, звісно, тобто, на війні не буває невіруючих.
Так, це не один раз вже звучало в нас в ефірі. Я думаю, що ми добру програму сьогодні зробили для вас, друзі. Це був прямий ефір, але ми не давали можливості вам дзвонити, хотіли самі виговоритися, бо все-таки 4 місяці. Так, 4 місяці. Я дякую пані Ользі Недавній, нашому доброму товаришу, але найголовніше – це релігієзнавиці, яка постійно є в вирі подій, слідкує, досліджує ці події, які відбуваються в церковних процесах за допомогою польових досліджень. Я вам дякую, пані Ольго, і чекаю вже наступної нашої програми, яка, сподіваюся, за місяць вийде, нам нічого не завадить.
Дай Бог, я теж цього дуже чекаю, і дуже завжди шкодую, коли програма закінчиться. Я всіх ще раз вітаю, слухачів Радіо Марія. Я вірю, що у нас все буде добре. Лишаємося, працюємо на нашу перемогу. І віримо, що з Богом ми переможемо, і тоді буде мир.
Це була
слава
програма
Україні.
Героям слава. Це була програма Захристя з Ольгою Недавньою і Максимом Приступою. Дякую, що ви були з нами. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.